επί τους μύθους εκτραπήσονται. Ο Απόστολος Παύλος στην τελευταία του επιστολή, την Δευτέρα προς Τιμόθεον, σημειώνει ότι θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα τη θέλουν την αληθινή θρησκεία, την υγιένουσα διδασκαλία, και θα στραφούν στους μύθους, διότι στους μύθους θα βρίσκουν αυτά που ταιριάζουν στις επιθυμίες τους. Έστε καιρός ότε της υγιενούσης διδασκαλίας ουκ ανέξονται, αλλά κατά της επιθυμίας της ιδίας εαυτής επισορεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι την ακοήν, και από μέν της αληθείας αποστρέψουσιν επί δε τους μύθους εκτραπήσονται. Β. Τιμόθεον Δέλτα 3-4. Ας προσέξουμε τη φράση «κνηθόμενοι την ακοήν». Θα θέλουν οι άνθρωποι να ακούνε διδασκάλους και διδασκαλίες που θα κάνουν τις ψυχές τους ευχαριστημένες. Η ακοή τους θα τέρπεται, θα γαργαλίζεται, διότι τα ακούσματα θα είναι ειδονικά, διότι τα δόγματα θα συμφωνούν με τις ειδονικές επιθυμίες τους. Αν ακούσουν κάποιο σωστό δάσκαλο, νιώθουν άσχημα. Της υγιενούσης διδασκαλίας ουκ ανέξονται. Αν λόγου χάρη τους ομιλήσεις για την αυτοκυριαρχία, για την εγκράτεια, αν τους πεις ότι η εγκράτεια είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, αντιδρούν. Αν τους προτείνεις κάτι από αυτά που συνδέονταν με τη λατρεία του Διόνυσου ή της Αφροδίτης, τότε τα δέχονται κνηθόμενοι την ακοήν. Επί τους μύθους εκτραπήσονται. Αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος γίνεται πολύ κατανοητό στις ημέρες μας. Υπάρχουν άνθρωποι που στρέφουν τα νότα στην αλήθεια του χριστιανισμού και αγκαλιάζουν με ζήλο όλα τα παραμύθια της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Τα μεγάλα πνεύματα της αρχαίας Ελλάδος, οι σοφοί, οι φιλόσοφοι, οι ποιητές, είχαν εννοήσει τα χάλια της αρχαίας θρησκείας και είχαν φτάσει, ας το πούμε έτσι, στον προθάλαμο του χριστιανισμού. Υπάρχει μία αλήθεια που πρέπει εδώ να την τονίσουμε. Στον Ιουδαϊκό χώρο προετοίμασαν για τον χριστιανισμό οι προφήτες και στον ελληνικό χώρο οι Έλληνες σοφοί. Ο Πλάτων, λόγου χάρη, ένα από τα πιο εκλεκτά πνεύματα που γέννησε η αρχαία Ελλάδα, δεν δεχόταν όσα έγραφε ο Όμηρος για τους θεούς. Δεν τον παραδεχόταν τον Όμηρο, διότι το θείον το παρουσίαζε γεμάτο πάθη, αδυναμίες, κακίες. Δηλαδή μέσω των μεγάλων σοφών οι Έλληνες έκαναν ένα βήμα μπροστά. Με το χριστιανισμό κάνουν άλλο βήμα μπροστά. Και έρχονται τώρα οι νεοπαγανιστές να μας γυρίσουν προς τα πίσω. Δηλαδή βρήκαμε ένα δυνατό φως, κατόπιν βρήκαμε άλλο υπέρλαμπρο φως. Και έρχονται κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να μας γυρίσουν πίσω στα σκοτάδια. Απάθεια με την πατερική ορολογία σημαίνει κατανίκηση των παθών. Απάθεια κατά το θαυμαστό βιβλίο της Κλίμακος σημαίνει επίγειος ουρανός. Απάθεια σημαίνει φως. Εκεί όμως που υπάρχει σκοτάδι βασιλεύουν τα πάθη. Όσοι θέλουν να μας γυρίσουν στα σκοτάδια είναι υποδουλωμένοι στα πάθη. Το όμοιο ζητεί το όμοιο. Και έτσι μας ομιλούν για τους 12 θεούς, για θεούς γεμάτους από πάθη. Ένας άνθρωπος φιλίδωνος, σαρκολάτρης, που ξενυχτάει παρακολουθώντας αισθησιακά θεάματα και πορνικές ταινίες, αυτός βολεύεται να στραφεί προς τους μύθους, να σκεφτεί την Αφροδίτη και να ονειρευτεί κάποιο τέμενος της Αφροδίτης πλαισιωμένο με ιερόδουλες. Εδώ αρμόζει να αναφέρουμε ένα λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου από την 7η ομιλία του στην προς Ρωμαίους επιστολή. Οι Έλληνες τα πάθη εθεοποιούν την μεν επιθυμίαν Αφροδίτην, τον δε θυμών Άριν, την δε μέθην Διόνυσον προσιπώντες. Αντί δηλαδή να καταπολεμήσουμε τα πάθη, τα θεοποιούμε, τα προσωποποιούμε στον Άρη και στον Διόνυσο και στην Αφροδίτη. Σε μια εποχή που η κακία και τα πάθη πλεονάζουν, προσφέρεται η αρχαία ελληνική θρησκεία, διότι οι εμπαθείς άνθρωποι βρίσκουν τη δικαίωσή τους, διότι η διάπραξη αμαρτωλών πράξεων πάνω στη γη δικαιώνεται θρησκευτικά, αφού τέτοιες πράξεις συναντώνται και στο Ολυμπιακό Πάνθεο. Ας πάρουμε ένα πάθος που κατά τον Απόστολο Παύλο, Ρωμαίους α 26, χαρακτηρίζεται ως πάθος ατιμίας. Πρόκειται για την παιδεραστία, την ομοφιλοφιλία. Όποιος θέλει να ασκεί αυτό το πάθος βολεύεται να λατρεύει τους 12 θεούς, διότι εκεί θα βρει δικαίωση. Θα κοιτάξει τον Απόλλωνα που είχε αδυναμία στον Δάφνη, ένα ωραίο νέο βοσκό της Σικελίας, που είχε αδυναμία στον Ιάκυνθο, ένα όμορφο βασιλόπουλο της Σπάρτης. Θα κοιτάξει και τον πατέρα των θεών, τον Δία, ο οποίος είχε βάλει στο μάτι τον γιο του βασιλέως Τρώα, τον Γανιμίδη, που ήταν νέος εξαίσιας ομορφιάς, μάλιστα σαν πατέρας των θεών που διέθετε όλα τα μέσα, μεταμορφώθηκε σε αετό και με τα νύχια του θεϊκού πτηνού ο Γανιμίδης μεταφέρθηκε από την πεδιάδα της Τρίας στον Όλυμπο, όπου καθιερώθηκε και σαν εινοχώος του Δία. Ο Ανδρέας Λεντάκης στο βιβλίο του «Ο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα» παρατηρεί σχετικώς: «Όμως ο Δίας δεν περιορίστηκε στο γυναικείο φύλο, συγκινήθηκε και από το ανδρικό, ερωτεύθηκε τον ωραίο Γανιμίδη που τον απήγαγε, αφού πρώτα μεταμορφώθηκε σε αετό και τον έκανε εινοχώ του, για να μην τον έχει πάντα κοντά του ως ερωμένο του, όπως αναφέρει η μεταγενέστερη παράδοση». Έτσι οι αναγνωρισμένοι και ευρύτατα διαδεδομένοι ανάμεσα στους Έλληνες παιδεραστία, της οποίας η άσκηση ρυθμιζόταν με νόμους, βρήκε και την αντίστοιχη ουράνια έκφραση με την προβολή της στο Ολυμπιακό Πάνθεο. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο δικαιωνόταν θρησκευτικά η γήινη εξάσκησή της. Εδώ κλείνουν τα εισαγωγικά. Υπογραμμίζουμε την τελευταία φράση: «Οπότε με αυτόν τον τρόπο δικαιωνόταν θρησκευτικά η γήινη εξάσκησή της», δηλαδή ψυχολογικά αίτια. Βαθιές ψυχολογικές απαιτήσεις κάνουν κάποιους ανθρώπους να εκτρέπονται στους μύθους, στην αρχαία ελληνική μυθολογία, διότι εκεί τους δίνεται το πράσινο φως σε κάθε εμπαθές όραμά τους. Ο Ιερός Αυγουστίνος στο σύγγραμμά του «Η Πολιτεία του Θεού» αναφέρει ότι αν κάποιος Ρωμαίος διέπρατε μοιχεία, απελογείται ως εξής: «Τι με κατηγορείτε για μοιχεία, αφού και ο Δίας διέπρατε μοιχείες? Κατηγορείτε εμένα που είμαι ένα χομίνκουλουμ», χομίνκουλουμ θα πει ανθρωπάκι, «αφού ο μεγάλος Θεός το έκανε, τι μαλώνετε εμένα, ένα μικρό και άσημο ανθρωπάκι?» Για τις μοιχείες του Δία παρουσιάζουμε ένα άλλο απόσπασμα από το ίδιο βιβλίο του Ανδρέα Λεντάκη. «Ο Δίας είναι ο πρωταθλητής των ερωτικών περιπετειών, είναι ο κορυφαίος ουράνιος εραστής που συγκινείται από κάθε όμορφη γυναίκα, είτε αυτή είναι θεά όπως η Ήρα, η Δήμητρα, η Μύτης, η Θέμης, η Ευρυνόμη, η Μνημοσύνη, η Λιτό, η Διόνη, η Ευριώδια, είτε είναι νύμφη, όπως η Έγινα, η Αντιόπη και η Καλιστό, είτε είναι θνητή. Στον μακρύ κατάλογο των θνητών ερωμένων του Πατέρα των Θεών συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των άλλων η Νιώβη, η Λίδα, η Δανάη, η Αλκμίνη, η Ιώ, η Ευρώπη, η Νέμεσης, η Μίδια, η Σεμέλη, η Ελάρη, η Ερμήπη, η Εθρία, η Πύρα, η Ευρυμέδουσα, η Λάρισα, η Πρωτογένεια, η Κασιέπια, οι Δαναΐδες, η Σιώνη και η Ποδάμια. Δυστυχώς οι αρχαίοι πρόγονοί μας τέτοιους θεούς ελάτρευαν. Οι θεοί δεν διέπραταν μόνο πορνίες και μοιχείες, αλλά και αιμομιξίες. Ο Ποσειδών είχε βάλει στο μάτι την αδελφή του τη Δήμητρα. Εκείνη ήθελε να τον αποφύγει. Σε αυτή της την προσπάθεια σκέφτηκε να τον παραπλανήσει λαμβάνοντας κάποια άλλη μορφή. Μεταμορφώθηκε σε φοράδα και κρύφθηκε στα κοπάδια του Ογκία στην περιοχή της Αρκαδίας. Ο Ογκίας ήταν γιος του Απόλλωνος. Νόμισε λοιπόν ότι ήταν σε ασφάλεια, αλλά ο Ποσειδών την πήρε είδηση. Και τι κάνει, μεταμορφώθηκε σε ύπο. Ο ύπος έσμιξε με τη φοράδα. Ο φλογερός πόθος του Ποσειδώνος εκπληρώθηκε. Στην Φυγαλία, περιοχή της Αρκαδίας, παρίσταναν την Δήμητρα με κεφάλια λόγου, διότι σε αυτήν την περιοχή ο Ποσειδών αρσενικό άλογο ενώθηκε με την Δήμητρα θηλυκό άλογο. Ο αδελφός έσμιξε με την αδελφή. Σε τέτοιο άθλο και ο Δίας δεν πήγαινε πίσω. Και σε αυτόν η θεά αδελφή του η Δήμητρα υπήρξε αντικείμενο έρωτος. Για να την πλησιάσει έκανε κάτι παρόμοιο. Παρόμοιο με τον Ποσειδώνα. Μεταμορφώθηκε σε τάβρο. Τι να πει κανείς. Όλων των ειδών της ανηθικότητες τις διέπραταν οι θεοί του Ολύμπου. Και πορνίες και μοιχείες και ασέλγειες και παιδεραστίες και αιμομιξίες. Από όλα αυτά μας απάλλαξε ο χριστιανισμός. Ποιοι του Ολύμπου μάλωναν μεταξύ τους και μάλιστα πάνω στον καυγά δεν ήταν καθόλου προσεκτικοί στις φράσεις που χρησιμοποιούσαν. Λόγου χάριν, όταν γινόταν ο τροϊκός πόλεμος και άλλοι θεοί υποστήριζαν τους Τρώες και άλλοι τους Αχαιούς, σε κάποια στιγμή η Ήρα διαπληκτίστηκε με την Άρτεμη και την περιέλουσε με τα λόγια «Κίον αδεές», που θα πει «Σκύλα ξεδιάντροπη». Πώς τώρα εσείς το χάστηκες, σκύλα ξεδιάντροπη, να σταθείς αντίκρισε μένα. Πάντως, όσοι έχουν το πάθος της αθυροστομίας βολεύονται να στραφούν προς τους αρχαίους θεούς, αφού σε αυτούς δικαιώνεται η συμπεριφορά τους. Αλλά και όσοι έχουν αδυναμία να αφαιρούν τα πράγματα των άλλων, και αυτοί έχουν λόγους να συμπαθούν τους αρχαίους μύθους, μάλιστα μπορούν να πάρουν και ωραία μαθήματα κλοπής. Ας θυμηθούμε λίγο τον Ερμή. Αυτός ο Θεός από την βρεφική του ηλικία ήταν άσος στην κλοπή. Ας δούμε το πρώτο του κατόρθωμα. Στην Πιερία ο Απόλλων είχε ένα κοπάδι βόδια. Βλέπετε, αυτός ο Θεός επιδιδόταν και στην κτηνοτροφία. Λοιπόν, ο μικρός Ερμής έβαλε στο μάτι τα βόδια του Απόλλωνος και αποφάσισε να τα κλέψει. Αλλά έπρεπε να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην καταλάβει ο άλλος Θεός προς ποια κατεύθυνση οδηγήθηκαν τα βόδια του. Εκεί υπήρχε μια πεσμένη βελανιδιά. Αφαιρούσε τμήματα από τη φλούδα της και τα έκανε υποδήματα για τα βόδια. Με χορτάρι έφτιαχνε πλεξίδες και τα στερέωνε. Έτσι δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσουν ίχνη. Κλεψιά με τα όλα της. Οι αρχαίοι μύθοι λένε ότι οι θεοί βοηθούσαν κάποιες φορές τους κλέφτες. Στην Ιλιάδα ο Νέστορ διηγείται τα εξής. Όταν ήταν νέος, άρπαξε μαζί με άλλους νέους της Πύλου πολλά άλογα από τους γείτονες Ηλίους. Ένα δημοτικό τραγούδι λέει «Κλέφτες βγήκαν στα βουνά για να κλέψουν άλογα». Αλλά ο Νέστορ δεν ενδιαφερόταν μόνο για άλογα, αλλά και για βόδια, πρόβατα και χείρους. Η επιχείρηση σεβοδόθηκε, έκλεψε πολλά άλογα και κοπάδια από πρόβατα και γουρούνια και βόδια. Κατόπιν από τα κλαπέντα ζώα έκανε θυσία στους θεούς και τους ευχαρίστησε, διότι οι θεοί τον βοήθησαν να εξελιχθεί επιτυχώς η επιχείρηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι θεοί βοηθούσαν κάποιες φορές και τους κλέφτες, αλλά και μερικοί θεοί έκλεβαν και οι ίδιοι. Άλλη παράγραφος του θέματος. Παρατηρούμε στους θεούς του Ολύμπου να έχουν κακία μεγάλη στην ψυχή τους, να οργίζονται, να θυμώνουν και να προβαίνουν σε πράξεις πολύ άσχημες. Ο Παυσανίας γράφει στα Κορινθιακά το εξής, ότι ο Ποσειδών οργίστηκε κάποτε εναντίον των κατοίκων της περιοχής της Ερμιώνης και κατέστησε την χώρα τους άγονη, πλημμύρισε δηλαδή τη γη τους και τις καλλιέργειές τους με θαλάσσιο νερό. Δηλαδή αν μια περιοχή δεν είχε πολιούχο τον Ποσειδώνα και προτιμούσε κάποιον άλλον, ο Ποσειδώνας εκδικείτο την κατάσταση και άφηνε να πλημμυρίσει η θάλασσα, να τους πνίξει. Κακίες λοιπόν στους αρχαίους θεούς. Η Ήρα, όταν γεννήθηκε ο Ήφαιστος, τον αηδίασε που ήταν πολύ αδύνατος και τον πέταξε από τον Όλυμπο. Ευτυχώς έπεσε στη θάλασσα και τον έσωσαν οι Θέτης και Ευρυνόμοι. Αργότερα, αφού ανέβηκε στον Όλυμπο, έψεγε τον Δία για τη σκληρή συμπεριφορά του προς την Ήρα. Ο Δίας, οργισμένος, τον πέταξε για δεύτερη φορά από τον Όλυμπο στη Λίμνο. Έσπασε τα πόδια του και έτσι κουτσένει. Το εκδικητικό πνεύμα το βλέπουμε και στον Διόνυσο. Ας μεταφερθούμε στον ορχομενό της Βιωτίας. Εκεί είναι βασιλεύς Ομινίας και έχει τρεις θυγατέρες, τη Λευκήπη, την Αρσίπη και την Αλκαθόη. Αυτές οι τρεις θυγατέρες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν με τις άλλες γυναίκες στη λατρεία του Θεού. Ο Διόνυσος προσπαθούσε να τις μεταπίσει. Εκείνες παρέμειναν ακλόνητες. Και πώς αντιδρά τώρα ο Θεός, ο Διόνυσος? Τότε ο Διόνυσος τις έκανε να παραφρονήσουν. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πώς οι θεοί εκδικούνται. Η Νιώβη ήταν αδελφή του Πέλοπος. Άνδρας της ήταν ο Αμφίων, βασιλεύς της Θήβας. Είχαν 7 γιους και 7 κόρες. Καυχήθηκε έναντι της Λιτούς ότι εκείνη έχει 2 παιδιά, ενώ ετούτη έχει 14 παιδιά. Και η Λιτό, για να εκδικηθεί, έστειλε τα παιδιά της να τιμωρήσουν την Νιώβη. Η Λιτό είχε παιδιά, τον Απόλλωνα και την Άρτεμη. Και ο Απόλλων αναλαμβάνει, κυνηγάει τα 7 αγόρια που βρίσκονται στο Κιθερώνα και με το τόξο του τα σκοτώνει όλα. Και η Άρτεμις πηγαίνει στο παλάτι, βρίσκει τα 7 κορίτσια τα οποία ήφαιναν, αρχίζει ένας καταιγισμός από βέλη και τα σκοτώνει όλα. Βλέπουμε λοιπόν και στις κακίες οι θεοί δεν πάνε πίσω και στην εκδικητικότητα δεν πάνε πίσω. Και οι ρίζες είναι βαθιές. Ήδη ο πατέρας τους, ο Δίας, είχε συμπεριφερθεί με πολύ άσχημο τρόπο στον πατέρα του τον Κρόνο και τον έδιωξε από τον ουρανό και τον γκρέμισε. Λοιπόν, αυτός είναι ο αρχαίος κόσμος, ένας κόσμος με μύθους, ένας κόσμος με θεούς που είναι γεμάτοι από πάθη, και όσοι σήμερα αγαπούν τα πάθη θέλουν να στραφούν προς τους αρχαίους θεούς. Μας ειδοποίησε γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος. Θα αφήσουν, λέει, την υγιένουσα διδασκαλία και επί τα πάθη, επί τους μύθους εκτραπήσονται. Ο Θεός να μας φυλάει από όλες αυτές τις αρρωστημένες καταστάσεις.